ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დგომსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა მიზეზების გამო მიდიან საქართველოს მოქალაქეები ემიგრაციაში?
ის მიუხედავად როცა კონდა რამდენიმე სამსახური, წოდებოდი იმ ხარჯებს, რაც ოჯახს ჰქონდა.
სამომავლოდ იმის გამო, რომ ტიკეტი არ ჩანდა მომავალში.
რას აფერხებს ხურძნის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამა და რას ასახელებს მთავრობა მისი გაგრძელების მიზნად?
თეოლმა მევენახემ შეუფერხებლად შეძლოს ხურძნის ჩაბარება და ამოძრულად მიიღოს სათანადო შემოსავალი.
ადამიან აცაუბრებს ამ სუბსიდირების შემცირებაზე, იმიტომ რომ ყველა წლის რომ ეს გამოიწვევს ხალხში უკმაყოფილებას და მოჭადებულ წრეზე შევეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსკოვსა და ანექსირებულ ყირიმზე დრონებით მორიგი შეტევის შემდეგ კრემლში განაცხადეს, რომ დამატებითი იზომების საჭიროებას ვერ ხედავენ. მოსკოვში ერთ-ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი თავდაცვის სამინისტროს მახლობლად ჩამოვარდა ყირიმში კი სამხედრო ობიექტის ტერიტორიაზე. მოსკოვზე დრონებით შეტევის შესახებ პირველმა დილით განაცხადა ქალაქის მერმა სერგეი სობიანინმა. მისი ინფორმაციით დარტყმა იყო ორ არასაცხოვრებელ შენობაზე, არავინ დაშავებულა და არც სერიოზული ნგრევა ყოფილა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანახმად მოსკოვის ცენტრში ერთი დრონი ჩამოვარდა ლიხაჩოვის პროსპექტზე მდებარე ბიზნეს ცენტრთან, მეორე კი კამსამოლსკაიას 17 ნომერთან. ამერიკელი ანალიტიკოსი, საგარეო პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის წარმომადგენლის რობლის ინფორმაციით, ამ ადგილიდან 200 მეტრიც კი არ არის რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მართვის ცენტრამდე. გამომძიებელი ჟურნალისტის, პროექტ ბელინკეტის ხელმძღვანელ ხრისტო გროზევის ცნობით, გამზირ კამსამოლსკაიას 17 ნომრის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის კიბერგანყოფილების მთავარი ოფისი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური განცხადების მიხედვით, დღეს 24 ივლისს აღიკვეთა, როგორც თავად უწოდებს, კიევის რეჟიმის მცდელობა ორი უპილოტო საფრენი აპარატით განეხორციელებინა ტერორისტული შეტევა ობიექტებზე ქალაქ მოსკოვის ტერიტორიაზე. ეს ობიექტები დაკონკრეტებული არ არის. თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ უკრაინული დრონები რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით ჩაახშეს და რომ არავინ დაშავებულა. მოსკოვიდან გავრცელებული ფოტო და ვიდეო მასალების მიხედვით, მოსკოვის ლიხაჩოვის გამზირზე დაზიანებულია სავაჭრო ცენტრის ბოლო სართულები. ასევე ვრცელდება ფოტო და ვიდეო მასალა გამზირ კამსამოლსკაიაზე რამდენიმე შენობის დაზიანების თაობაზე. მოსკოვსა და მის შემოგარენზე მაისის დასაწყისიდან უპილოტო საფრენი აპარატებით უკვე 5 შეტევა იყო. მოსკოვზე დრონებით თავდასხმა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართლოს სპეცოპერაცია იყო. ამის შესახებ უკრაინული გამოცემა უკრაინსკა პრავდა იუწყება თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის ოფიციალურ წარმომადგენელზე დაყნობით. მისი სიტყვებით, მოხალისეებისა და სტრუქტურების კოოპერაციას კარგი შედეგები მოაქვს და გაგრძელება იქნება. წყაროს თანახმად, უკრაინის დაზვერვის მიერ გაშვებულმა ყველა დრონმა მოსკოვამდე მიაღწია. ამ წყაროს კონკრეტული რიცხვი არ დაუსახელებია. მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა საჭირო რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ჯანკოის რაიონში, სადაც უპილოტო საფრენი აპარატით შეტევა განხორციელდა. ყირიმის ეგრეთ წოდებულმა მეთაურმა სერგეი აქსიონოვმა დაადასტურა, რომ ამ რაიონში დრონი დარტყმა იყო საბრძოლო მასალების საწყობზე. ევაკუაცია შეეხო შემთხვევის ადგილიდან 5 კილომეტრის რადიუსში მდებარე სოფლების მცხოვრებთ. ჯანკოიში დროებით შეწყვეტილი იყო სარკინიგზო და საავტომობილო მიმოსვლა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ამ შემთხვევაშიც განაცხადა, რომ კიევის რეჟიმმა 17 უპილოტო საფრენი აპარატით სცადა ტერორისტული შეტევა ობიექტებზე ყირიმის ნახევარკუნძულის ტერიტორიაზე. თავდაცვის სამინისტრო კონკრეტულ ობიექტებს კვლავ არ ასახელებს და ირწმუნება, რომ 17 დრონიდან 14 ჩაახშეს რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით, მათგან 11 შავ ზღვაში ჩავარდა, 3 ნახევარკუნძულის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა, კიდევ 3 დრონი კი საერთაწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებებით გაანადგურეს. რუსეთის ოფიციალური ინფორმაციით, დრონებით შეტევის შედეგად ყირიმში არავინ დაშავებულა, სხვა წყაროებით ეს ცნობები გადამოწმებული არ არის. ბოლო ერთი კვირა ყირიმზე ყოველდღე ხდება უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა, რუსეთი უკრაინას ადანაშაულებს ტერორისტულ შეტევებში, კიევი კი ოფიციალურად პირდაპირ არასდროს ადასტურებს, რომ დრონები თავდასხმა უკრაინის თავდაცვის ძალების მიერაა ორგანიზებული. რუსეთმა უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი შეტევა მიიტანა უკრაინის ოდესის ოლქზე. თავდაცვის ძალების სამხრეთის ოპერატიული სარდლობის ინფორმაციით, სამიზნე იყო დუნაის საპორტო ინფრასტრუქტურა. მდინარე დუნაიზე მდებარე ქალაქ რენის ადმინისტრაციის ცნობით, რენი ოდესის პორტში განგრეულია ხორბლის სამი საცავი, დაიჭრა 6 ადამიანი. ადგილობრივი მედიის ცნობით, თავდასხმაში 10-ზე მეტი დრონი მონაწილეობდა. უკრაინის სამხრეთის სარდლობის ინფორმაციით, თავდაცვის ძალებმა 3 დრონი გაანადგურეს. რუსეთმა ოდესის ოლქზე და ქალაქ ოდესაზე უპილოტო საფრენი აპარატები და რაკეტებით ინტენსიური შეტევა დაიწყო მას შემდეგ, რაც 17 ივლისს ყირიმის ხიდზე დრონები თავდასხმა იყო. იმავე დღეს რუსეთმა გამოაცხადა, რომ 18 ივლისიდან ტოვებს მარცვლეულის შეთანხმებას. გაეროს და თურქეთის შუამავლობით 2022 წლის ივლისში მიღწეული ამ შეთანხმების საფუძველზე შავი ზღვით ხორციელდებოდა უკრაინული ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების ექსპორტი. რუსეთის დარტყმების შედეგად დანგრეული ან დაზიანებული არამხოლოდ საპორტო ინფრასტრუქტურა, არამედ სახლები და სხვა შენობები ქალაქ ოდესის ცენტრშიც, რომელიც იუნესკოს მიერ გამოცხადებულია მსოფლიოს კულტურულ მემკვიდრეობად. მიუხედავად ამისა, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ყოველჯერზე ამტკიცებს, რომ ოდესის ოლქში სამხედრო დანიშნულების ობიექტებს უტევენ და ეს შურისგების ოპერაციაა. მოსკოვსა და ანექსირებულ ყირიმზე დრონებით მორიგის შეტევის გამო რუსეთის სახარო თავდაცვის სისტემის ეფექტიანობაზე დღევანდელ ბრიფინგზე კითხეს კრემლის პრესმდივან დიმიტრი პესკოვს. მისი განცხადებით, მოსკოვში უპილოტო საფრენი აპარატები გაანეიტრალეს, რაც ნიშნავს, რომ ზომები მიღებულია დაცვის სისტემის მეტად ინტენსიურად მუშაობაზე კი თავდაცვის სამინისტროს უნდა კითხონ. პესკოვმა დაახლოებით იგივე თქვა ყირიმზე დრონებით შეტევის შესახებაც. მედიის შეკითხვას გასცემს უარა პრეზიდენტი პუტინი დამატებით დავალებებს საფრთხეთა თავიდან ასაცილებლად. მისმა პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ ეს საჭირო არ გახდება. საქართველოს განათლების სამინისტრო უარყოფს, რომ ქვეყანაში შესაძლოა რუსულ-ქართული უნივერსიტეტი გაიხსნას. სამინისტროს დღევანდელი განცხადების თანახმად, მედიით გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს საქართველოში რუსეთის დაფინანსებით იხსნება რუსულ-ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, სიმართლეს არ შეესაბამება. განათლების სამინისტროს განცხადებით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ავტორიზაციის მინიჭების გარეშე არც ერთ სასწავლებელს არ აქვს საქართველოში საგანმანათლებლო საქმიანობის უფლება, მსგავსი სასწავლებლის გასახსნელად არანაირი პროცედურა არ მიმდინარეობს და გავრცელებული ცნობა არის დეზინფორმაცია, რომელიც ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და განათლების სისტემისა და ხელისუფლების მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას. საქართველოში რუსული უნივერსიტეტი შესაძლო გახსნაზე ინტერნეტ გამოცემა სოვამ გასულ კვირაში დაწერა პრიმაკოვის სახელობის ცენტრის ხელმძღვანელ დიმიტრი ლორდკიფანიძის მიერ პრორუსული გამოცემის საქართველოსა და მსოფლიოსთვის მიცემულ ინტერვიუზე დაყნობით. ჯერ კიდევ 11 ივლისს გამოქვეყნებულ ამ ინტერვიუში ლორდკიფანიძე ამბობს, რომ შეიქმნება ქართულ-რუსული უნივერსიტეტი, რომლისთვისაც ადგილს ეძებენ. უნივერსიტეტი იქნება უფასო, მას რუსეთის ფედერაცია დააფინანსებს და მთლიანად დააკომპლექტებს. ესპანეთის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ვერც ერთმა პარტიამ ვერ შეძლო მართველი კოალიციის შექმნის და მთავრობის ფორმირებისთვის საჭირო ხმების მიღება. 23 ივლისს ჩატარებული რიგარეში არჩევნების წინასწარი შედეგებით 350 წევრიან პარლამენტში ყველაზე მეტი 136 მანდატი ექნება ოპოზიციურ მემარჯვენე ცენტრისტულ სახალხო პარტიას. ის მართველი კოალიციის შექმნას ვერ შეძლებს მკვეთრად მემარჯვენე პარტია ვოქსთან გაერთიანების შემთხვევაშიც. ამ პარტიამ 33 მანდატი მოიპოვა. კოალიციის შესაქმნელად კი სულ მცირე 156 მანდატია საჭირო. არჩევნების შედეგებით ესპანეთის მართვა სოციალისტო პარტიას 122 მანდატი ექნება, მის მოკავშირე პარტიას სუმარს კი 31. როგორც ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, კოალიციის შექმნას მემარჯვენეების გარდა მემარცხენეები შეეცდებიან, თუმცა შედეგის მიღწევა საკმაოდ რთული იქნება. არცერთ ბანაკს არ ემხორობა კატალონიის დამოუკიდებლობის მხარდამჭერი პარტია, რომელსაც 7 მანდატი აქვს. თუ პარტიები კოალიციის შექმნაზე ვერ შეთანხმდებიან, ესპანეთში ახალი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ წელსაც გადაწყვიტა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დააფინანსოს რთული სუბსიდირება. ამჯერად მიზეზად ის დასახელდა, რომ კლიმატური პირობების გამო წელს ყურძნის მოსავლის ნაწილი სავარაუდოდ არასათანადო ხარისხის იქნება და ფერმერების ხელშეწყობა ასაჭირო. დასახმარებლად სახელმწიფო კომპანიები დაზიანებულ ყურძენსაც მიიღებენ და ჩაუბარებელი ყურძენი არ დარჩება, უაცხადებენ საქართველოს მთავრობაში. რატომ ეწინააღმდეგება ამ პროგრამის გაგრძელება სპეციალისტების ნაწილი, თემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გაგრძელებს.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთლის სუბსიდირებაზე წელს 60 მილიონი ლარი დაიხარჯება და 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი მინიმუმ 90 თეთრი იქნება. აქედან 1 კილოზე 20 თეთრს სახელმწიფო გადაიხდის. ინფორმაცია ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გაავრცელა. როგორც მინისტრი ოთარ შამუგია ამბობს, გასული წლების მსგავსად სუბსიდირება არ შეეხება საფერავის ჯიშის ყურძენს.
მნიშვნელოვანია, რომ თვეები ჩატარდეს ორგანიზებულად და თითოეულმა მევენახემ შეუფერხებლად შეძლოს ყურძნის ჩაბარება და ამავდროულად მიიღოს სათანადო შემოსავალი. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ წელს ქაცვთელის და კახური მწვანის ჯიშის ყურძენზე განხორციელდება სუბსიდირება 20 თეთრის ოდენობით.
კახელი ფერმერების ნაწილი რთლის სუბსიდირების პროგრამით კმაყოფილია. მათ შორისაა გურჯაანელი ტარიელ იაგანაშვილი. როგორც ფერმერი ამბობს, წელს ყურძნის ხარისხი დაბალია და ამ ფონზე სუბსიდირება გამართლებული. იაგანაშვილი პროგრამას საჩუქარს უწოდებს.
ძალიან ნალექიანი ამინდები იყო, ჭრაქი გაჩნდა ვენახებში, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ რაც შეგვიძლია მაქსიმუმი გავაკეთოთ და მივხედოთ და მოვარდ. როგორც ვაზის უთხავს, ისე ვუთხავთ ჩვენ. სახელმწიფო რაც დაგვეხმარება, ეს კიდევ უფრო უკეთესია, რა თქმა უნდა ჩვენთვის. საჩუქარზე უარს არავინ არ ვეტყვით.
კახელი ფერმერების ნაწილი კი ამბობს, რომ გასულ წლებშიც და ახლაც ყურძნის ფასი მიზერულია და რეალურად სარგებელს ვერ მიიღებენ. თელაველ ნიკოლოს ბუშელაშვილს სურვილი აქვს, რომ წელს 1 კილოგრამი რქაწითელი მინიმუმ 1 ლარი და 20 თეთრი მაინც ღირდეს.
შაშანელი ხო გახსოვთ, ლარს ეთხოვდა ხალხი და არ მისცეს. ავიცე ბაწელს რა იქნება, ხალხზე რო იყოს დამოკიდებული, ჩვენ თვითონ დავოდებთ ჩვენ ფასს, ჩვენზე არის დამოკიდებული. ლარი 20 მაინც უნდა იყოს ქაცითელი.
სპეციალისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს პროგრამა დარგს ვერ ავითარებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი და ამჟამად ღვინის ექსპერტი გიორგი სამანიშვილი ამბობს, რომ რთლის სუბსიდირება ხელს უწყობს უხარისხობას და ჭარბ წარმოებას, რომელიც თავის მხრივ ხელს უშლის მეღვინეობის განვითარებას. როგორც სამანიშვილმა თქვა, რთლის სუბსიდირება უნდა გაჩერდეს და ამას მთავრობაში თამამი გადაწყვეტილების მიმღების ჭირდება.
2015-ში შევამცირეთ, 2016-ში ღვინის მიმართულებით სუბსიდირება აღარ იყო. სამწუხაროდ 2017-ში ჯერ კიდევ მე ვიყავი თავჯდომ, მაგრამ ეს არის თავდობის გადაწყვეტილება, ისევ დაბრუნდა სუბსიდირება და იმის შემდეგ რატომღაც ყველა გმაყოფილია, თქვა იგივე პოლიტიკური ორგანიზაციები მთავრობაში იქნებიან თუ არ იქნებიან, თუ ოპონენტები იქნებიან, არავინ არ საუბრობს ამ სუბსიდირების შემცირებაზე, იმიტომ რომ ყველა თვლის, რომ ეს გამოიწვევს ხალხში უკმაყოფილებას და ეს შიში განაპირობებს იმას, რომ მოჯადებულ წრეზე შევედით. ცოტა თამამი გადაწყვეტილება, თამამი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და ყველა მიხვდება რამხელა კარგი საქმე გაკეთდება, მათ შორის ის მევენახეების, რომლებიც ყურძენს აბარებს.
ღვინის ექსპერტი გიორგი სამანიშვილი ამბობს, რა შედეგებს მოუტანს დარგს სუბსიდირების გაუქმება.
პირველი შედეგები არ იქნება ისეთი პოპულარული, ყურძნის ფასი ზოგ შემთხვევაში მოიკლებს, იმიტომ რომ უბაზარმა უნდა დაარეგულიროს კარგ ყურძენ. ძვირი იქნება, უფრო დაბალ ხარისხიანი ისეთი რეგიონები, სადაც მოსავალი ძალიან დიდია, იქ ყურძნის ფასი მოიკლებს. ეს უკმაყოფილებას რა თქმა უნდა გამოიწვევს, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე მეღვინეს ექნება არჩევანი, იყოს კარგი ყურძენი, კარგი ღვინისთვის, ხელი წყალწყალა ყურძენი, საშუალო ხარისხის ღვინისთვის. ეს გამოიწვევს ხარისხის უკვე დიფერენციაციას და ყველა დასპეციალიზდება იმ მიმართულებით, საიტეც უნდა წავიდეს, პლუს იქნება დაახლოებით 100 მილიონი ლარი ყოველ წელს გამოთავის გათავისუფლებული ამ სუბსიდირებიდან.
ფთლის სუბსიდირება დარგს რომ ვერ ავითარებს და პირიქით ხელს უშლის ამ შესახებ რადიო თავისუფლებასთან 2022 წელს ლაპარაკობდა ღვინის ეროვნული სააგენტოს მოქმედი ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლაც.
არასდროს არ არის სუბსიდირების მიზანი დარგის განვითარება სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, გარკვეულ წილად დარგის განვითარება სუბსიდირება მარტო ამ ვიწრო დარგის კუთხით თუ შევხედავთ, გარკვეულ წილად აფერხებს, მაგრამ სუბსიდირების მთავარი მიზანი არის იმ გარემო ფაქტორების პრობლემებიდან გამომდინარე დარგში შექმნილი შედარებით რბილად და უმტკივნეულოდ დაძლევა და რა თქმა უნდა, მათ შორის ეს არის სოციალური პასუხისგებლობა.
რადიო თავისუფლება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნულ სააგენტოს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, აპირებს თუ არა სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამაზე უარი თქვას და როდის. სააგენტოში გვითხრეს, რომ ამ თემაზე სავარაუდოდ აგვისტოს დასაწყისში აუცილებლად გააკეთებენ კომენტარს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთლის პირდაპირი სუბსიდირება 10 წელზე მეტია ხდება. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს პროგრამისთვის 150 მილიონი ლარი დაიხარჯა. წელს ეს თანხა 90 მილიონით ნაკლებია. მევენახეები უამინდობით გამოწვეული პრობლემების გამო წელს ყურძნის მცირე მოსავალს ელოდებიან. ფერმერები ამბობენ, რომ ხანგრძლივმა წვიმებმა და სეტყვამ მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი დააზიანა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა სასახელებს მთავრობამ ყურძნის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამის გაგრძელების მიზეზად და რას აფერხებს ეს პროგრამა ექსპერტების შეფასებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად იმატა რიცხვმა საქართველოს იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც ემიგრაციაში მიდიან. საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება ამას უკავშირებს 2017 წლის შემდეგ ამოქმედებულ სავიზო ლიბერალიზაციას ევროკავშირთან, თუმცა არ მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებში, საქართველოს ბევრი მოქალაქე ცდილობს შეერთებულ შტატებში წასვლასაც. მიგრაციის თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
გაეროს მიგრაციის ქსელის მონაცემებით მსოფლიოში დაახლოებით 280 მილიონი ადამიანი საერთაშორისო მიგრანტია, რაც დედამიწის მოსახლეობის 3.6% შეადგენს. მიგრაციის ძირითადი მიზეზები ეკონომიკური სიდუხჭირე, პოლიტიკური არასტაბილურობა, ომი და შეიარაღებული კონფლიქტებია. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში ქვეყანა დატოვა 87,000-ზე მეტმა მოქალაქემ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში კი ემიგრაციაში დარჩა დაახლოებით 245,000. ქუთაისი 7 თვის წინ დატოვა და ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში ემიგრაციაში მყოფ ქმართან წავიდა სალომე ლასხიშვილი. როგორც ამბობს, გადაწყვეტილება რამდენიმე მიზეზით მიიღო.
ძალიან ძნელი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ პირველ რიგში აი კატასტროფოად გაწვდა ყველაფერი. იმის მიუხედავად, რომ საკონდა რამდენიმე სამსახური, ცოტეპოტი ხარჯებს, რაც ჯარს ჰქონდა. მარტო მე არ ჩემ ორივე ერთად ვერჩოდებოდით. ქუთაისში ვმუშაობდი ერთ-ერთ სხვა კომპანიაში, დირექტორის თანაშემწედ და მშრალად ეკონომიკურ დარგში, ვმუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ფინანსისტად, ვმუშაობდი სხვადასხვა ფონდებში, კერძო რეპეტიტორებას ასე ვთქვათ, ეწეოდი აქ, რომ ჩამოვედი. ერთადერთი რაც შემიძლია გავაკეთო, ვისწავლა ენა ძალიან კარგად. და ვიმუშაო ისე ქართულ ემიგრანტებთან, ინტერვიუ მათემატიკა ძალიან კარგად და ქართულ ბავშვებს დაეხმარა მათემატიკის დაძლევაში.
ქუთაისელი სალომე ლასხიშვილი ბარსელონაში ყოფნის პერიოდს ორად ყოფს და ამბობს, რომ თავდაპირველად ძალიან გაუჭირდა.
პირველი სამითო იყო სალომე ჯოჯოხეთი. ყოველგვარად ტიროდირა დამაბრუნეთ ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში მივიდა. გიწევს საერთოდ აი ნული და ყველაფრის დაწყება ისიც თუ გაგიმართვა. დაწყე ენის სწავლა. დაარჩენი უკვე დოკუმენტებიც და სხვა ასე თქვა საკითხებიც ყველაფერი კოტრის ფაქტორია.
როგორც სალომე ამბობს, სირთულეების მიუხედავად მისთვის მნიშვნელოვანია სტაბილური გარემო და დაცულობა, რასაც ესპანეთში გრძნობს. მას ჯერ კიდევ არც მუდმივად ცხოვრების და მუშაობის უფლება აქვს, თუმცა საქართველოში დაბრუნებაზე ლაპარაკი უჭირს.
ემიგრანტებს ჩქუფები გვაქვს, რომ ვინმე დაწერს, რომ მე მიდიორ საქართველოში, წარმოვიდგენ ხოლმე, რომ მე როდის წავა. ძალიან რთულია ფსიქოლოგიურად, ემოციურად, შენი ქვეყნიდან სადაც ჩვენ ყველა კუთხე კუნძული შეთვის ნაცნობია, წახვიდე უცხო ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, პატარა ჩვილი ბავშვით აიდგა ფეხი.
საქართველოში დაბრუნებას მომავალ წელს აპირებს ვანო გალახვარიძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 7 წლის წინ ვიზიტ წავიდა და მისი ვადის ამოწურვის შემდეგ ქვეყანაში დარჩა. როგორც ამბობს, ამერიკაში სასწავლო პროგრამით ერთხელ უკვე ნამყოფი იყო, ამიტომ ვიზის ხელახლა მიღება არ გასჭირვებია. ვანოს თქმით, საქართველო 2016 წელს დატოვა არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო.
ვიყავდი ოპოზიციური პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ვიყავდი საგრებულოს წევრი, მოქმედი დეპუტატი, მაგრამ წამოვედი იმის გამო, რომ სიკეთე არ ჩანდა მომავალში. ადამიანი, რომელიც პოლიტიკაში არის მით უმეტეს კიდე და რომელიც ერკვევა თქვა და ხედავს თქვა ქვეყანა როგორ უნდა ცხოვრობდეს, რა მიმართულებით უნდა მიდიოდეს, რას უნდა ცვლიდეს ხელისუფლება, ან რას უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება, თვითონ ყოველი დღე რა ნაბიჯებს უნდა დაგავდეს იმისათვის, რომ ცხოვრება შეიცვალოს, გამოსწორდეს რაღაც ადამიანებისთვის, რაღაც უკეთესობისკენ წავიდეს, ამას როცა ვერ ამჩნევდა, ვერ ხედავ და პირიქით ხედავ იმას, რომ არაფერი არ შეიცვლება ესეთი მიდგომით, იმერე იძულებული ხდები, რომ დატოვო ქვეყანა.
ვანო გალახვარიძის დაკვირვებით საქართველოს მოსახლეობაში ნიჰილისტური განწყობა ბოლო წლებში გაძლიერდა, რამაც ემიგრანტთა რაოდენობის ზრდა გამოიწვია. ვანოს თქმით, გასულ წელს მისი ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა ამერიკაში წასვლა იგივე მიზეზებით გადაწყვიტეს და მოსალოდნელი სირთულეების და რისკის მიუხედავად შეერთებულ შტატებში მოსახვედრად მექსიკა აირჩიეს.
ჯერ მექსიკის საზღვარამდე, მერე მექსიკაში შემოვიდნენ, მექსიკაში არის ისე ავტობუსი ისევე სერგან ტაქსებით, როგორღაც ჩამოაღწიეს ამერიკის საზღვრამდე. მე არის ეს ჩემი მეგობარი, რომელიც სამი თვე ყავდათ საემიგრაციო ციხეში. პირადად ვიცნობ ადამიანს, რომელმაც ერთი კვირა მაგალითად ფეხით იგა რა, იმის გამო რომ მიიღწია თვითონ მექსიკის საზღვრამდე.
ვანო გალახვარიძის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც ევროპის ქვეყნებში, არალეგალურად ცხოვრება და მუშაობა უამრავ სირთულესთან არის დაკავშირებული და მიუხედავად იმისა, რომ მათ შესახებ ინფორმირებულ არიან, საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილი მაინც ემიგრანტობას ამჯობინებს. თავად ვანო ამჟამად სატვირთო ავტომანქანის მძღოლად მუშაობს და სხვების დახმარებასაც ცდილობს.
ყავს რამდენიმე ავტომობილი, მაქვს შემი კომპანია უკვე, და პირადად მეც მუშაობ ჩეულები, როგორც ცხოვრობ. ყველა ვიც ჩამოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუნდაც სხვა ქვეყნებში, დიდი უმრავლესობა ამ ადამიანების არიან ის ადამიანები, რომლებმა ძალიან ბევრჯერ სცადეს და ძალიან ბევრი საქმე სცადეს საქართველოს. მაგრამ როდესაც უკვე ყველა იმედი გადაეწურა, ანუ ყველა შესაძლებლობა სრულად ჩათვალეს, აი მერე გადაწყვიტეს ამ ადამიანებს წამოს.
როგორც ვანო გალახვარიძე ამბობს, მისი მიზანია 2024 წელს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში ჩაერთოს ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანების საქართველოს ხალხისთვის ყოფილ წევრს პოლიტიკაში აქტიურად დაბრუნება უნდა.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზაფხულის საზღვაო სეზონის დაწყების შემდეგ ჩვენ პერიოდულად გიყვებით იმის შესახებ, რომ მაგალითად ბათუმში ადგილობრივი ბიზნესმენები, რომლებიც ტურიზმის სფეროში არიან ჩართული, დამსვენებლების და ტურისტების სიმცირეს უჩივიან და ამის ძირითად მიზეზად სახელდება ერთი ის, რომ რუსულენოვანი ტურისტებისთვის ბაზარი აითვისეს თავად მაგალითად რუსეთიდან ჩამოსულმა მოქალაქეებმა. მეორე ფაქტორად სახელდება გავრცელებული ინფორმაცია შავი ზღვის შესაძლო დაბინძურების შესახებ. არსებობს კიდევ ერთი ფაქტორი, თემას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალ ორთქიფაინძე გააგრძელებს.
2023 წლის საზღვაო ტურისტული სეზონი ბათუმში პიკს აღწევს, თუმცა წინა წლებთან შედარებით წლევანდელი საზაფხულო სეზონით ადგილობრივების ნაწილი უკმაყოფილოა. ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ბათუმელების ნაწილი ამბობს, რომ ზღვისპირა ქალაქში ტურისტების ნაკლებობაა, რაც მათ შემოსავლებზე ნეგატიურად აისახება. ადგილობრივების ნაწილი კი ამბობს, რომ ქალაქში უცხოელების სიმრავლეა, თუმცა მათი დიდი ნაწილი საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოსული სლავები არიან, რომლებსაც თავისი ბიზნესი აქვთ. ბათუმელი გიორგი, რომელსაც ბათუმში საოჯახო ტიპის სასტუმრო აპარტამენტები, ხოლო ზემომთიან აჯარაში კოტეჯები აქვს, ამბობს, რომ განთავსების ობიექტები თითქმის ცარიელია. გიორგი სტუმრების მოლოდინში აგვისტოს თვეზე ამყარებს იმედებს, თუმცა წინა წლებთან შედარებით ზაფხულის ორი თვე მისივე თქმით წარმოუდგენლა წარუმატებელი იყო. როგორც ერთ-ერთმა უცხოელმა სტუმარმა გაუზიარა, წელს ბათუმში და ზოგადად საქართველოში გაზრდილი ფასები დახვდა.
შეუდარებლად გაძვირებულია ო საქართველოში ფასები. თან ჩამოდის ჯერ თბილისში ისვენებს, შემდეგ ბათუმში მოდის, შემდეგ აი ათვალიერას სულ რამოდენიმე ლოკაციაზე ჩამოდის და ესეთი ფასები ჯერ არ ყოფილაო. ეს რა ხდებაო თქვენთანო და აი არის ფასები რომ ძალიან გაძვირებულია, ეს ფაქტია. პროდუქტი აიღეთ თუ რა ნებისმიერი ელემენტარული წყლის ფასი ავიღოთ და რესტორნებზე აღარ არის საუბარი უკვე.
გიორგი ამბობს, რომ ბათუმში დასასვენებლად ჩამოსული სტუმრებისგან ხშირად ესმის, რომ ევროპის კურორტებზე, სადაც ხარისხი და სერვისი გაცილებით მაღალია, დასვენება უფრო იაფიღირს. ამიტომ მისი მოსაზრებით ტურისტებმა წელს სხვა ქვეყნის კურორტების სასარგებლოდ გააკეთეს არჩევანი.
ყველა ადარებს ევროპის ნებისმიერ ქალაქს ქვეყანას და არსად არ არის ესეთი ფასები თითქმის უკვე იგივე ესპანეთს ადარებენ, აიტალიას ადარებენ ფასების ხრი და არაბისთან არ არის ეგეთ ფასები ჩვენთან რო არის. უკვე რაღაც ისეთი საბეჭდილო შემოქმედება ეს ადამიანები მეც აღარ ჩამოვლენ.
ბათუმში პროდუქტებსა და მომსახურებაზე გაზრდილი ფასებით არა მარტო დამსვენებლები არიან უკმაყოფილო. ბათუმელი ლია ამბობს, რომ თვეში ერთხელ საოჯახო მარაგს პროდუქტებზე თურქეთის რესპუბლიკაში გადასვლით აკეთებს, სადაც ფასები 4-ჯერ ან 5-ჯერ უფრო დაბალია.
ტურისტების ფასები მოგვარგის ჩვენ და რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ასე პირობში ცხოვრება, იმიტომ რომ ხელფასი ფაქტია რომ არ მოგვემატა, ფასები მოიმატა, მე პირადად თავს შველ იმით რომ ფაქტიურად უკვე რამოდენიმე თვეა თვეში ერთხელ გადავდივარ და თურქეთში ვყიდობ, იმიტომ რომ რაღაცა ტიპის შეღავაც ეს მაძლევს. საქართველოში უკვე დიდ სავაჭრო ცენტრებში ფაქტიურად აღარ დავდივარ. ბოსტნეულის გარდა შეიძლება ითქვას აბსოლუტურად ყველაფერზე ვაჭრობ და სარგებლობ უკვე თურქული პროდუქციით.
ლია ამბობს, რომ ბათუმში ივლისის ბოლოს ჩვეულ ხალხმრავლობას ვეღარ ამჩნევს, განსაკუთრებით კი ეს ბათუმის ზღვისპირა პარკში, ბულვარში და მის სანაპიროზე სეირნობისას იგრძნობა.
პირველ ყოვლისა მიზეზი მე მგონია პანიკა ზღვის დაბინძურებასთან დაკავშირებით, მეორე ეს არის ფასები. ყოველთვის ყურადღებით უსმენ ხოლმე ადამიანების აზრს, მათ შორის ტურისტების აზრსაც. ძალიან ბევრჯერ მომისვენია, რომ მათი დაკვირვებით გაცილებით უფრო იაფიჭდება უცხოეთში წასვლა და დასვენება. მაგალითად, ხშირ შემთხვევაში ასახელებენ თურქეთს, საბერძნეთს, ვიდრე ბათუმში. იგივე ფასად გაცილებით ხანგრძლივად და გაცილებით უკეთესად ახერხებენ დასვენებას უცხო ქვეყნებში. მიზეზი რა არის იმის, რომ გაძვირდა ყველაფერი, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან ძვირია.
ბათუმში პროდუქტებსა და ტურისტულ ობიექტებში, ასევე მომსახურებაში ფასების ზრდაზე ნამდვილი მარათონია, ოგვეუბნება ბათუმელი კობა. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ ეს წლევანდელ სეზონზე არ დაწყებულა, უბრალოდ 2023 წელს ფასებმა პიკს მიაღწია. მისი მოსაზრებით, ამ პროცესში სახელმწიფო ვერ ჩაერთვება. დაკეთილ სინციერი თამაშის წესებზე თავად ადგილობრივი ბიზნესმენები უნდა შეთანხმდნენ.
მისთვის ყველა ამატებს ფას, ყველასთვის გაზვირდა ცხოვრება. მე თუ კარტოფილს ვაწარმოებ და ჩამაქ სადღაც გასაყიდათ, ამავე დროს მჭირდება სხვა პროდუქტი, რომელსაც ვყიდულობ ძვირად. ძვირმა პროდუქტმა გამოიწია ის, რომ მეც დავფიქრე კარტოფილის ფასზე, მერე მოუმატე კარტოფილის ფას, ამ დროს დაინახა ვიღაც და უშვეც სტაფტილს გამყიდულა, იმანაც მოუმატა, იმიტომ რომ ყველასთვის უნდა გახდეს შესაძლებელი ცხოვრება და ამავე დროს არის მაღაზიები, რომლებიც ცდილობენ, რომ სადღაც ტურისტულ ფასებში ივაჭრონ, ანუ გაზრდილი რამეთი ფასებით და მივიღეთ ესეთ დეფორმირებული საბაზრო ეკონომიკა, შეიძლება ითქვას, სადაც ვერაფერს ვერ იზამ სხვას, თუ კი საზოგადოება თავისით არ მიხვდა იმას, რომ ფასები უნდა ჩამოწიოთ.
კობა ამბობს, რომ გაზრდილი ფასების და დაბალი სერვისის პირობებში იმის რისკიც არსებობს, რომ საქართველოს ზღვისპირა კურორტებზე ტრადიციულად ჩამომსვლელი ტურისტი აღარ დაბრუნდება.
ერთი ტურისტი მეუბნებოდა, რომ საქართველოში ორჯერ ვიყავი უკვე პირველად და უკანასკნელად, ამიტომ ესეთი რამ რო არ მოხდეს და არ აღმოჩნდეთ საერთაშორისო ბაზარზე ისეთ ნიშაში, რომ აქ ცხოვრება ძვირია, ან დასვენება ძვირია, ამიტომ ჯობია რომ რაღაცა მეტი მედია ყურადღება დაეთმოს ამას, თუ არ ვიცი როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ სხვა მექანიზმები, ანუ საზოგადოების კულტურა უნდა შეიცვალოს ალბათ ამ დამოკიდებულება. დიდი საფიქრალია მოკლედ.
წყლის ხარისხზე გავრცელებული გადაუმოწმებელი ცნობებისა და საზოგადოებრივი მაღალი ინტერესის გამო გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხს ყოველ 10 დღეში ერთხელ იკვლევს და შედეგებს აქვეყნებს. გასულ კვირაში გამოქვეყნებული შავი ზღვის წყლის ხარისხის მორიგი კვლევის შედეგები დამაკმაყოფილებელი აღმოჩნდა.
ეგალორთ კიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ამ ქალაქში მცხოვრებ მოქალაქთა დაკვირვები წლევანდელ სეზონზე ტურისტების და დამსვენებლების საგრძნობი სიმრავლეა. სამი ძირითადი მიზეზი სახელდება, მათ შორის ერთ-ერთია ცნობები შავი ზღვის წყლის დაბინძურების შესახებ და ასევე ბათუმში წელს არსებული განსაკუთრებული სიწვირე. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.